V dnešním podcastu o daních 24. března se v úvodu zaměřím na dokladování darů uplatňovaných jako odpočet od základu daní z příjmu na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty ve vazbě na termín pro podání daňového přiznání, na informace finanční správy k dani ze závislé činnosti, a to zejména pokud jde o informace k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů. Také si řekneme o schvalování nového zákona o účetnictví a o schvalování připravovaných daňových změn. A v druhé části se zaměříme na povinnosti, které zaměstnavatelé musí splnit během dubna ve vztahu k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů. Teď tedy k vykázání darů v přiznání k daním z příjmu. Jestliže uplatníme odečet darů od základu daně z příjmu fyzických osob, tak nás vždy formulář přiznání DPFO vybízel připojit jako v úvozovkách povinnou přílohu potvrzení o daru. U přiznání k dani z příjmu právnických osob tomu tak nebývalo a toto přiznání prošlo i bez potvrzení o daru. To, že si následně před vyměřením daně některý finanční úřad toto potvrzení vyžádal, to je věc jiná. Jenže když podáváte přiznání k dani z příjmu právnických osob nyní, tedy za rok 2025, tak formulář takové potvrzení o darech chce. Vychází to z toho, že aktuální vyhláška upravující formulářová podání k daním z příjmu obsahuje, součástí té vyhlášky jsou taky pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmu právnických osob. Vyhláška, pokud jde o pokyny k přiznání k dani z příjmu právnických osob, uvádí, poplatníci k daňovému přiznání přikládají doklad, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota, předmět bezúplatného plnění a účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí bezúplatného plnění. Pokud je tedy odečítáno více darů, tak tímto dokladem nemusí být přímo jednotlivé darovací smlouvy, ale třeba i seznam darovacích smluv s vyčíslením uvedených údajů. Trošku problematické vidím to, že prováděcí vyhláška upravující formulářová podání k daním z příjmu, která poprvé v pokyne k daním z příjmu právnických osob toto vyžaduje, tak je účinná od 1.1.2026 a má výslovně přechodné ustanovení, podle kterého se za uplynulé zdaňovací období roku 2025 vychází ještě z předchozí prováděcí vyhlášky, a ta toto nepožadovala, nicméně pokyny, které máme aktuálně na webu finanční správy, tak to takhle vyžadují. Takže to je z hlediska toho, pokud by někdo se chtěl handrkovat s finančním úřadem, tak by asi šanci měl, ale stejně by to oprávněně potom finanční úřad po něm mohl chtít, ne jako přílohu k daňovému přiznání, ale stejně by to musel prokázat, takže by nám to asi příliš nepomohlo, ale je to takové zajímavý přístup k tomu našemu právnímu řádu, když právě se tedy ty vyhlášky s těmi formulářovými podání začaly vydávat právě proto, aby byl závazný obsah těch jednotlivých přiznání. No a teďko tady vlastně se nám něco, aniž by se změnil zákon, tak jenom na základě pokynů dochází k zavedení nové povinnosti přikládat takovýto doklad. Druhou věcí, na kterou se tady v souvislosti s přiznáními k dani z příjmu chci zaměřit, a to je souvislost s tím, že některé osoby, ať už fyzické či právnické, vykáží za loňský rok daňovou ztrátu, tak bych chtěl rád upozornit na to, že pokud se ve lhůtě pro podání daňového přiznání nevzdají práva na uplatnění této ztráty do budoucna, tak se jim automaticky prodlouží lhůta pro doměření daně za následující období. Proto může být vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty v následujících 5 zdaňovacích obdobích vhodným opatřením. Toto je však třeba učinit nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Já v mém vnímání času za základní lhůtu pro podání daňového přiznání považuji 2. května, letos je to dokonce až 4. května, a lhůtu do 1. dubna považuji spíše za lhůtu zkrácenou, byť je to samozřejmě lhůta základní. A pokud je přiznání s daňovou ztrátou podáno, tedy v mém vnímání času ve zkrácené lhůtě, tedy třeba dnes 24. března, anebo i třeba až 1. dubna, což je ale pořád v té zkrácené lhůtě, tak nejpozději 1. dubna před půlnocí se lze platně vzdát uplatnění daňové ztráty do budoucnosti. Návod k tomuto naleznete v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu viz www.behounek.eu/registrace nebo to samé, ale /úhrada za poskytované informace. Teďko k informacím finanční správy. Letos poměrně pozdě, až 3. března, byly aktualizovány informace k závislé činnosti, tedy k uplatnění daně ze závislé činnosti v roce 2026 a k zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2025. Najdete na webu finanční správy k daním z příjmu a dále v sekci zaměstnanci, /zaměstnavatelé a dále dotazy na odpovědi. Myslím tedy, pokud byste pokračovali dál. Jinak, pokud by vás ještě zajímaly nějaké aktuální otázky ročního zúčtování za loňský rok, tak vám mohu doporučit přednášku Zdanění mezd 2026. V souvislosti s jednotným měsíčním hlášením je však, pokud jde tedy o web finanční správy, důležitá informace, kterou finanční správa zveřejnila na svém webu zatím pouze v sekci novinek. Nejprve bylo 6. března vyhlášeno sdělení k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů, pokud jde o vykazované údaje, které se týkají daně za rok 2025. V měsíčním hlášení za leden se totiž uvádí úhrn příjmu zaměstnance za loňský rok a sražené zálohy, tedy to hlavní, co se vykazuje v potvrzení o zdanitelných příjmech. Až budou v měsíčním hlášení za leden 2027 vykázány příjmy ze závislé činnosti za letošní rok 2026 a z toho letos sražené zálohy, tak by tyto údaje mohla finanční správa použít k tomu, co je slibováno, že by se pro podání tohoto měsíčního hlášení příslušné údaje objevily v daňové informační schránce, to, co je označováno jako DIS plus příslušného zaměstnanci. Tedy dejme tomu, v březnu už by tam mohly tyto údaje být. Musíme si uvědomit, že měsíční hlášení za leden se bude podávat ve lhůtě do 20. února, takže na začátku března už by tam tyto údaje mohly být a pokud by zaměstnanec vyplňoval daňové přiznání v DIS plus, tak by se mu tam tyto údaje natáhly. Vykazovat tyto údaje v měsíčním hlášení za leden letošního roku, mám na mysli tedy příjmy za rok 2025, to moc smysl nedává a tak finanční správa udělala v tomto směru logický vstřícný krok a vyplnění těchto údajů v měsíčním hlášení za leden, mám na mysli za leden 2026, čili v tom měsíčním hlášení, které budeme podávat ve lhůtě nejdříve 1. dubna a nejpozději 30. června. 1. dubna to asi nezvládneme, protože nestihneme udělat předchozí kroky, které je potřeba v dubnu udělat, ale do 30. června. Pokud se tedy bude jednat o měsíční hlášení za leden 2027, tak tam už nepochybně ty údaje bude potřeba vyplnit. A také nepožaduje, respektive je to na dobrovolné bázi z pohledu finanční správy. Finanční správa nepožaduje na základě tohoto sdělení vykázat v měsíčním hlášení za leden nebo za únor nebo za březen údaje o ročním zúčtování za loňský rok, pokud bylo u zaměstnance provedeno. Letos si to finanční správa může dovolit, protože výsledek ročního zúčtování, i když pouze v úhrnu za všechny zaměstnance, se bude vykazovat na začátku příštího roku ve vyúčtování zálohové daně za rok 2026 a institut samověměření daně ze závislé činnosti, což je důležitá součást systému měsíčního hlášení ve vazbě na daně, na takto má odsunutou účinnost až od 1.1.2027. Nicméně, pokud to není pro vás velký problém, tak doporučuji alespoň výsledek ročního zúčtování vykázat, minimálně ten výsledek ročního zúčtování za všechny zaměstnance dohromady, čili to, co se potom bude vykazovat ve vyúčtování závislé činnosti za rok 2026, aby to ladilo s těmi měsíčními hlášeními, aby, když by si to finanční správa kontrolovala, tak aby viděla, že s tím měsíčním hlášením, pokud jde o daně, pracujeme správným způsobem. Druhé sdělení finanční správy, zase je to v té sekci novinek na webu finanční správy, bylo vyhlášeno 9. března a týká se vykazování osvobozených příjmů v systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Pokud jde o vykazování osvobozeného příspěvku zaměstnavatele na stravování, nepeněžních benefitů osvobozených podle paragrafu 6 odstavec 9 písmenko D zákona o dani z příjmu, čili třeba z rekreace, a vykazování příspěvku zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří, podrobně vysvětluji v materiálu z minulého týdne dostupného v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu, zase viz www.behounek.eu/úhrada za poskytované informace. Asi to hlavní, co sdělení generálního finančního ředitelství k těm osvobozeným příjmům uvádí, je to, že vycouvali od vykazování cenově zvýhodněných obědů poskytovaných bývalým zaměstnancům, což tedy z mého pohledu doopravdy nedává smysl, takže vycouvali z toho, že by se měli podobné z mého pohledu s prominutím ptákoviny v měsíčním hlášení vykazovat, respektive, že bychom měli vůbec registrovat tyto zaměstnance. On ten bývalý zaměstnanec, který dostává ten cenově zvýhodněný oběd, no tak z pohledu zákona o dani z příjmu je zaměstnancem, byť mu nic nezdaňujeme, ale nedává to žádný smysl ho tady evidovat a původně to chtěli. Bude tady připravena novela zákona o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele od roku 2027, aby to bylo prostě zcela jednoznačné, že podobné věci se vykazovat nemusí. K webu finanční správy, čili k webu finančnisprava.cz, bych ještě dodal, že v sekci daně je nově sekce dotazy na veřejnosti a tam jsou zveřejňovány i některé odpovědi k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů. Jsou to však odpovědi velice stručné a nemyslím si, že by ve zvoleném pojetí, pokud jde tedy o tu stručnost, mohly být pro praxi nějak zvlášť užitečné, ale třeba tam něco zajímavého naleznete. Nyní je tam aktuálně k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů zodpovězeno 23 dotazů. A teď něco z legislativy. Nový zákon o účetnictví prošel prvním čtením. Protože však doprovodný zákon bude značně překopán komplexním pozměňovacím návrhem a příprava tohoto komplexního pozměňovacího návrhu zabere hodně času, tak bude tento předložen zřejmě až v červenci a proto bylo také posunuto projednávání nového zákona o účetnictví a doprovodného zákona, že bude moci být ve druhém čtení projednáno sjednáno nejdříve na konci července. To jsou ovšem prázdniny, takže reálně by poslanci mohli schválit na podzim, a tedy s účinností od 1.1.2028 nebo od 1.1.2029, což ten rok 2029 se mi zdá být reálnější, protože odhaduji, že na podzim bude v poslanecké sněmovně velké dohadování třeba s ohledně EET a pochybuji, že se hned dostane na nový zákon účetnictví, že by ho hnedka na začátku podzima schválili, takže myslím si, že tedy ten rok 2029 je spíš reálnější než od 1.1.2028, že bychom ten nový zákon o účetnictví měli. Jaká bude podoba těch doprovodných změn, zejména pokud se jedná tedy o změny zákona o dani z příjmu, to si doopravdy musíme počkat na ten komplexní pozměňovací návrh, ale i potom si budeme muset počkat na to, co bude doopravdy až schválen. Takže od roku 2027, pokud jde o daňové změny, tak nás nebudou čekat změny v souvislosti s novým zákonem o účetnictví, ale změny doprovázející EET, jako je třeba zásadní změna vratky DPH z bagatelních neuhrazených pohledávek. Tento návrh, tedy toho takzvaného EET 2.0 a související daňových změn, to je ve vládě. Vláda by měla v nejbližších dnech schválit a postoupit do poslanecké sněmovny. Nicméně předpokládám, že k definitivnímu schvalování dojde právě spíš až po prázdninách. No a dále ve vládě méně z hlediska politického konfliktní návrh, a to je návrh novely zákona o DPH, implementující takzvanou směrnici VIDA, čili DPH v digitálním věku, a to právě pokud jde o změny od 1.1.2027. Takže i tento zákon teď čeká schválení vládou, ať už pokud jde třeba o tu navrhovanou změnu v systému té vratky DPH z bagatelních pohledávek, nově ne 6 měsíců, ale 3 měsíce po splatnosti a ne až na konci roku, ale hnedka, a i ten úhrn těch bagatelních pohledávek bude moci být podstatně vyšší, než tomu bylo za loňský rok a než je tomu za letošní rok, tak toto bylo jedním z témat videozáznamu přednášek DPH 2026 Tuzemsko a DPH 2026 zahraničí. Více o těchto přednáškách, stejně jako o té zmiňované přednášce zdanění mez 2026 na www.behounek.eu. Na závěr tohoto bloku bych uvedl, že možná již tento týden by konečně mohla být ve třetím čtení schválena novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení snižující minimální odvody na důchodové pojištění pro OSVČ. Takže teďko, kdyby se to podařilo schválit na konci března, Senát v dubnu, prezident, tak snad do konce dubna by tahleta novela mohla být účinná a ty zálohy by se mohly platit v té nižší částce podle téhleté novely a popřípadně by se tam bylo možno žádat o vratky, pokud jde o ten rozdíl proti té zatím platné minimální záloze. Takže to by bylo na úvod.